Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me producentin Majrel Shani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Sulmuesi në Paris ka qenë i njohur për policinë. Shefi Pentagonit thotë se s'ka dyshim që Siria nuk i ka dorëzuar të gjitha armët kimike. Me gjithë rritjen ekonomike, Kosova është 80 vjet prapa Evropës. Qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet franceze thonë se kanë identifikuar personin që ka kryer sulmin e tajentës mbrëma në Paris. Mediat raportojnë se ai ka qenë i njohur për autoritetet e sigurisë. Nga të shtënat me armë zjarri në Paris u vra një polic dhe u plagosën dy të tjerë. Më shumë detaje në raportin që pason. Sulmuesi që qëlloi për vdekjen e policës në Paris të njëjtën mbrëmë është identifikuar nga dokumentet që i kishte lënë në veturën e tij, kanë thënë zyrtarët francezë, por ende nuk kanë publikuar emrin e tij. Mediat lokale kanë raportuar se sulmuesi është një 39 vjeçar që ka jetuar në periferi të Parisit dhe është parë potencialisht si radikal islamik. Autoritetet franceze kanë arrestuar tre anëtarë të familjes së sulmuesit, raporton agjencia Reuters, duke cituar burime të pa identifikuara. Policia franceze gjithashtu ka thënë se është duke kërkuar për një person i cili është identifikuar nga shërbimet e sigurisë së Belgjikës, ka thënë një zëdhënës i Ministrisë së Brendshme. Sulmuesi kishte parkuar veturën e tij përballë një veture të policisë në bulevardin Champs-Élysées në Paris. Ai më pas kishte hapur zjarr ndaj zyrtarëve policor. Pas shkëmbimit të zjarrit, ai kishte tentuar që në këmp të ikte nga vendi ngjarjes, por autoritetet franceze e qelluan atë për vdekje. Sipas mediave franceze, sulmuesi ka vuajtur disa vjet burgim pasi kishte qelluar me armë zjarri zyrtarët policor në vitin 2000. Shumë shërbime të inteligjencës e kanë identifikuar atë si radikal islamik. Presidenti i Francës, François Hollande, ka thënë se është i bindur se sulmi është i lidhur me terrorizëm. Grupi militant Shteti Islamik mori përgjegjësinë për sulmin, duke thënë se njëri prej luftëtarëve të tij e ka kryer sulmin. Ekzekutuesi i sulmit në Champs-Élysées në qendër të Parisit është Abu Yusuf al-Bejiki dhe ai është luftëtar i Shtetit Islamik, tha agjencia e lajmeve AMAK e lidhur me grupin ekstremist. Prokurori i Parisit François Molins ka deklaruar të njëjtën mbrëmje se identiteti i sulmuesit është i njohur për organet e rendit. Nuk do ta zbulojmë atë sepse hetuesit janë duke kryer bastisje, ka thënë ai. E gjithë zona ku ndodhi sulmi u mbyll dhe autoritetet i bënë thirrje qytetarëve që ta shmangin atë. Autoritetet në Francë kanë thënë se kanë nisur kërkimet në shtëpinë e sulmuesit të vrarë në lindje të Parisit, i cili thuhet se ka qenë i njohur si ekstremist. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump reagoi menjëherë pas sulmit dhe tha se është e tmerrshme ajo që po ndodh në botë. Para se gjithash ngushëllime për popullin e Francës po ndodh sërish, është një gjë e tmerrshme, është një gjë shumë e tmerrshme ajo çfarë po ndodh në botë sot. Duket si një tjetër sulm terrorist, tha Trump më 20 prill. Franca është në gjendje të jashtëzakonshme për shkak të sulmeve terroriste në territorin e saj, të cilat qysh në vitin 2015 kanë lënë të vrarë mbi 230 persona. Të shtëna të njëjtën mbrëmje ndodhën në të njëjtën ditë kur kandidatët për president të Francës bën apelet e fundit të votuesit. Rreth i parë zgjedhjeve presidenciale në Francë do të mbahet të dielën.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me gjithë rritjen ekonomike, Kosova është 80 vjet prapa Evropës, thonë ekspertë të çështjeve ekonomike. Ata thonë se problemet ekonomike dhe sociale nuk mund të zbuten me nivelin ekonomik që ka Kosova. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Mekanizma ndërkombëtar financiare kanë vendosur Kosovën në vendin me rritjen më të lartë ekonomike që arrin në 3.9%, por ajo, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, nuk mund të zbus problemet e papunësisë dhe varfërisë. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se rritja ekonomike paralajmëruar për Kosovën bazohet në rritje të konsumit dhe rritje të investimeve publike. Por që këta dy indikator nuk janë aq substancial që ndikojnë në mirëqenjen e qytetarëve.
Kosova ka nevojë për një rritje vjetore 7-8% dhe këtë në një kontinuitet më të gjatë. Se do të thotë nëse këtë vit kemi 4% dhe vitin tjetër do të kemi rënje ose do ta kemi nivelin e njëjtë, atëherë duhet vërtet në dinamikën kohore të presim shumë kohë. Për shembull, nëse Kosova do të arrijë të ketë rritje ekonomike 7% dhe Evropa të mbetet vetëm në 1% rritje ekonomike, atëherë ne do të jemi të barabartë me Evropën diku në vitin 2100.
Gërgjal ju thekson se në 3 vitet e fundit edhe për kundër dominimit të agendës politike në Kosovë janë bërë disa hapa pozitiv sa i përket disa ecurive ekonomike. Me gjithat, si pas ti, pika ma e dobët edhe më tutje vazhdon të mbetet sundimi rendit dhe ligjit.
Çka duhet të bëhet? Duhet të kemi disa indikatorë shtesë që ta forcojnë rritjen ekonomike. Nga kjo rritje ekonomike do të ketë impakte pozitive tek qytetarët. E para janë investimet e huaja direkte, e dyta janë krimi vendit të reja të punës, e treta është përbishtimi bilanc të pagesave.
Kosova gjatë 7 viteve të fundit nuk ka shënuar rritje ekonomike më shumë se 3.9%. Kjo rritje ekonomike ndonë se po vlerësohet të jetë e largë nga mekanizma ndërkombëtar, si pas ekspertit të çështjeve ekonomike Ismail Kastrati, është e pamjaftueshme për të zbutur problemet ekonomike dhe sociale që ka vendi.
Rritja aktuale e 3.6% për vitin 2016 nuk e zbut as varfrin, as nuk e zvoglon papunësin. Prandaj edhe problemet nuk janë realisht të zgjedhshme, por megjithatë është një rritje, është një dinamik. Kjo rritje kryesisht mbështetet në rritjen e konsumit dhe rritjen e huave ndërkombëtare. Prandaj nuk është rritje kështu mirëfillt në kuptimin e rritjes së një ekonomie të qëndrueshme.
Derisa kjo rritje ekonomike shton Kastrati, më së shumti bazohet në konsum, nuk është e qëndrueshme. Kosova, sipas tij, duhet të orientojë rritjen ekonomike në indikator të tjerë, siç është prodhimtaria. Kosova brenda vitësh, thuhet nga ekspertë të fushës, nuk ka arritur që të krijojë një ekonomi më të zhvilluar, duke u raditur kështu në mesin e vendeve më të varfra në rajonin e Ballkanit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Fëmijëve me nevoja të veçanta në Kosovë u mungojnë shërbimet adekuate shëndetësore. Kështu kanë thënë zyrtarë që merren me të drejtat e kësaj kategorie të shoqërisë. Edhe vetë zyrtarë brenda institucioneve shëndetësore publike kanë deklaruar se nuk ka trajtim specifik për fëmijët me nevoja të veçanta. Raport i Ariana Kasapollit.
Kosova mbetet mjaft mbrapa në trajtimin e fëmijëve me nevoja të veçanta. Këta fëmijë ballafaqohen me probleme nga më të ndryshmet, ndërto mungon edhe ofrimi i shërbimeve adekuate shëndetësore. Kështu kanë deklaruar edhe vetë zyrtar brenda Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, si qendër terciare referente për tërë Kosovën. Edhe drejtuesi i organizatës Hendikosa Frim Maliqi thotë se mungesa e ofrimit të shërbimeve adekuate shëndetësore për fëmijët me nevoja të veçanta, si pasojë në disa raste, kishte edhe vdekjen e tyre.
Ka, po shikoj tash në mungesë të shërbimeve shëndetësore, veçantisht mungesë të shërbimeve profesionale po e quaj ashtu, ka dhe raste të vdekjes të fëmijëve për shkak se ato shërbime nuk ofrohen në Kosovë.
Tutje Maliqi shton se përveç tjerash, fëmijëve me nevoja të veçanta u mungon edhe rehabilitimi e që është më së i nevojshëm.
Mundohemi t'ju ofrojmë vetëm në bazë të projekteve për marshëndim shërbime rehabilituese. Në qendër fëmijë nuk marrin shërbime tjera institucionale shëndetësore duke nënkuptuar rehabilitim.
Zyrtari për informim në qendrën klinike universitare të Kosovës Shpend Fazliu i ka thënë Radios Evropa e Lirë se mungon ofrimi i shërbimeve specifike për fëmijët me nevoja të veçanta.
Shërbimet ofrohen sikur për kategoritë të janë, nuk ka diçka ndonjë institucioni veçantë që merret ekskluzivisht vetëm në këtë kategoritë.
Kosova nuk ka statistika të sakta, por sipas informatave që posedojnë organizata që merren me të drejtat e kësaj kategorie të shoqërisë, thuhet se janë rreth 150.000 persona me aftësi të kufizuara, ku prej tyre rreth gjysma vlerësohet të jenë fëmijë. Koalicioni Rajonal për mbrojtje në fëmijëve dhe Koalicioni OJQ-ve për mbrojtje në fëmijëve KOMF tashmë kanë publikuar një studim krahasues ndërmjet rezultateve të indeksit të mbrojtjes së fëmijëve dhe raportit të progresit të Bashkimit Evropian për Kosovën, duke vënë theksin në një sër veprimesh që Kosova duhet të ndërmarrë për të zhvilluar më tej kapacitetet e saj për të mbrojtur të drejtat e fëmijëve. Kosova është radhitur aty e teta nga 9 shtete ku është bërë hulumtimi. Donjeta Kelmendi u thejtë se Koalicionit për mbrojtjen e fëmijëve ka thënë për Radion Evropa e Lirë se Kosova ka arritur rezultati jo të mirë kur bëhet fjalë për kujdesin dhe mbrojtjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara.
Financimi dhe buxhete i ndarë për fëmijët me aftësi të kufizuara në Kosovë nuk është në harmoni me dispozitat ligjore të aprovuara për fëmijët, për mbrojtjen e fëmijëve në për mbrojtjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara në sistemin shëndetësor.
Ky studim, krahasuar mes raportit të progresit të BE-s dhe indeksit të mbrojtjes së fëmijëve, përfshin informacionin se si shtetet e tjera të rajonit i kanë prezantuar reformat kyçe në ato fusha ku politikat aktuale të Kosovës nuk janë në përputhje me Konventën e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e fëmijëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i Pentagonit Jim Mattis ka thënë se nuk ka asnjë dyshim se Siria ka mbajtur disa armë kimike dhe ka paralajmëruar presidentin sirian Bashar al-Assad që të mos i përdor ato. Duke folur në një konferencë në Izrael, Mattis nuk dëshiroi që të jap shifra të sakta për numrin e armëve kimike që SBA beson që i posedon Siria. Kryesorja këtu është se nuk ka asnjë dyshim në mendjen e komunitetit ndërkombëtar se Siria ka mbajtur armë kimike, që është shkelje e marrëveshjes që kanë nënshkruar përdorzimin e tyre, ka thënë Mattis. Sipas marrëveshjes së vitit 2013, Siria është dashur që të dorëzojë të gjitha armët kimike. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka akuzuar Iranin se nuk po përmbush zotimet nga marrëveshja bërthamore që u arrit me fuqitë botërore dhe ka thënë se SBA shpejt do të përgjigjet për këtë gjë. Më 20 prill, Trump ka përsëritur kritikat e tij se marrëveshja bërthamore me Iranin është marrëveshje e keqe. Irani është në mospërputhje me frymën e marrëveshjes, tha Trump. Ne jemi duke analizuar me shumë kujdes dhe do të themi diçka për këtë në një të ardhme jo të largët, shtoi ai. Komentet e Trumpit vijnë pas disa kritikave të bëra nga zyrtarë të lartë të administratës amerikane për marrëveshjen e vitit 2015, e cila kërkon që Irani të kufizojë aktivitetin përthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve nga vendet perëndimore. Autoritetet gjermane kanë thënë se kanë arrestuar një person me shtetësi të dyfisht gjermane dhe ruse në ndyshimin se ka kryer sulmin me bombë të javës së kaluar ndaj autobusit të një ekipi të futbollit. Prokurorët federal kanë thënë se kanë arrestuar një 28-vjeçar. Tre bomba shpërthyen pranë autobusit të ekipit Borussia Dortmund jashtë qytetit të Dortmundit më 11 prill, teksa lojtarët ishin nisur drejt stadiumit për të zhvilluar një lojë në Ligën e Kampionëve. Nga këto shpërthime u lëndua një futbollist dhe një zyrtar policor. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në OKB, Nikki Haley, e ka akuzuar Iranin dhe aleatin e tij Hezbollahun për konspiracion për të destabilizuar lindjen e mesme. Këto komente Haley i bëri gjatë një takimi të Këshillit të Sigurimit të OKB-s më 20 prill. Ajo tha se grupi Hezbollah dhe Irani kanë trajnuar milicitë vdekjeprurëse dhe i kanë përdorur ata për të nxitur konflikt në Siri, Irak dhe Jemen. Për dekada ata kanë kryer akte terroriste në mbar rajonin, tha Haley. Irani po e përdor Hezbollahun për të çuar përpara aspiratat e tij rajonale, tha ambasadorja e SBA-s në OKB. Autoritetet ruse kanë thënë se një grua e cila ishte plagosur në shpërthimin e 3 prillit në metron e Shën Petersburgut ka vdekur duke e quar numrin e viktimave në 16. Zëvendës guvernatorja e Shën Petersburgut, Ana Mitajanina, e ka dhënë këtë lajm sot në Twitter. Megjithatë, ajo nuk ka treguar identitetin e viktimës. Ajo ka thënë se edhe 24 persona që u plagosën në shpërthim janë ende në spital. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë emision. Për zhvillimet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet europaelire.org, si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.